De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí seguimos en Radio Leiros na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe non, a maioría de nós non coitivimos xa o mundo, non coitivimos a vida sin, pois sin a utilización de medios informáticos, sin o acceso pois a internet, a navegación por páxinas web de todo tipo, recibir ou enviar ou recibir información, pois bueno, a través desas novas tecnoloxías, pero eso non é doado para todo o mundo e hai personas que polas súas características precisan que seña accesible tamén ese mundo. Desto queremos falar hoxe nesta segunda parte do programa. Debemos ter xa aí ao teléfono a Breixo Pastoriza da empresa Global Quality Solutions. Moi bo día, Breixo.
Moi bos días.
Estás por aí, verdad?
Que tal?
Sí. Bueno, imos ver. Claro, estamos, digamos que moi afeitos, moi acostumbrados a recurrir a decir a San Google, como soe decir, cada vez que tes unha dúbida, a buscar e a traballar incluso xa pois desde a casa grazas ás novas tecnoloxías, pero moitas veces esquecemos que hai personas para as que resulta complicado, non? Poder acceder a esa tecnoloxía e a ese mundo.
Sí, hai persoas que cousas tan sinxelas que como, por exemplo, buscar información nun medio de comunicación online, como facemos todos cando nos achegamos aos periódicos, que xa non os vemos en papel, senón que os vemos no internet, ou facer trámites coa administración. Claro. Todos temos pois que entrar na páxina web do ayuntamiento ou na páxina web da Xunta ou na páxina web mesmo do Ministerio de Facenda para facer os nosos trámites que son obrigatorios e non todo o mundo pode facelo. Sempre ten que tirar dun amigo ou un familiar para facer eses trámites, precisamente porque aínda que a normativa obriga a que todas as páxinas web sexan accesibles e temos unha lei de transparencia que obriga tamén a que todo o mundo poida informarse da administración pública, pois a verdade é que non todo o mundo pode facelo.
Hai unha normativa, entón, por tanto, que obriga a que as páxinas deben ser accesibles para todo o mundo? O sea, eso, digamos, está regulado, legislado?
Sí, existe un real decreto lei que... Non quero aburrir con estes temas, non, pero sería o 11/12/2018 que obriga a que todas as administracións públicas e todas as empresas que sendo privadas teñan financiación pública teñen que ser por lei accesibles a todo o mundo. Cando falamos de accesibilidade web, non estamos simplemente referíndonos a que as páxinas web poidan ser accedidas por xente que ten diferentes tipos de discapacidades, sino que tamén son accesibles, implica que nós, por exemplo, cando por alguna circunstancia estamos, pues imagínate, que vas, estás nun bar e hai moito ruido, queres ver un vídeo, se ese vídeo non fose accesible, non tuvese subtítulos, o mellor non poderías velo.
Claro,
ou, por exemplo, se tes a un rapaz collido nunha man, pois esa man non a podes mover. Entón, é como se durante esa circunstancia tamén nos fósemos discapacitados.
Estiveramos impedidos, claro, sí.
Exacto. Co cal, esas páxinas web accesibles tamén nos beneficia a todo o mundo.
Chamaba a atención, eso que contabas, de que hai unha normativa que obriga, digo, porque obviamente non se cumpre. Ás veces as páxinas web, incluso das propias administracións, hasta para as personas que non temos, digamos, limitacións de ese tipo, pois resultan farto complicadas, non?
Sí. A verdade é que cando falamos con xente pois que ten problemas de visión ou son cegos, falamos con eles destes temas, sempre nos den o mesmo, que os formularios que teñen que encher para enviar á administración, eles non saben que é o que teñen que poñer en cada sitio, ou hai determinadas partes que non son accesibles para eles, co cal no día a día cousas que para nós son moi sinxelas e facemos a diario, eles non poden facelo, non poden... Bueno, lembro-me agora tamén de que a aplicación que se fixo para o COVID, o radar COVID, unha aplicación que todo o mundo tiña que utilizar, e, sen embargo, é unha aplicación que non era accesible para xente con problemas de visión. E son cousas do día a día que para nós non percibimos, pero hai un 20% da poboación que non pode acceder a esa información, non pode realizar trámites, non pode informarse. Nas páxinas da administración pública.
Claro, un 20% é unha cantidad de reseñable, unha cantidad importante de personas, non? Que teñen limitacións e, por tanto, teñen tamén limitacións no que é desenvolver a súa, digamos, a súa vida diaria, a realización de trámites e demais, non? A vosa empresa, en este caso, traballades neste campo, non? En dar solución de accesibilidade de accesibilidade web, non?
Sí, nos, a verdade é que estamos moi moi orgullosos de ser a única empresa e o único organismo español que somos membros da Asociación Internacional de Profesionais de Accesibilidade. Tamén somos a única empresa e organismo español que traballa nun grupo internacional do consorcio da W3C, que para que non lle sone, digamos que son aqueles que se encargan da internet, de que internet, a tecnoloxía evolucione e de mellorar a nosa experiencia en internet. E somos os únicos de España que estamos a traballar nas novas directrices de accesibilidade. Co cal, sí, para respostar a tua pregunta, sí, somos unha empresa que está especializada na accesibilidade tanto de páxinas web como de aplicacións web.
Por tanto, estaba pensando eu que hai tantos tipos de, digamos, de discapacidade, desde que, en fin, personas cegas ou xordas ou en fin, que teñen pois dificultades para manexarse coas mans e demais, que ten que haber, por tanto, tamén multitude de, digamos, de recursos, non? De diferentes para atender a todas esas necesidades.
Sí, cada persoa necesita un diseño adaptado a súas necesidades. Unha páxina web ten que cumprir con todos eses criterios, porque unha páxina web, ao fin e ao cabo, ten que valer exactamente igual para unha persoa sen discapacidade como para calquer persoa que pode ter unha discapacidade cognitiva, visual, auditiva, pode ser sordo-cego tamén. Claro. É unha páxina web que ten que cumprir determinados directrices, uns determinados criterios, pero ten que cumprirlos todos. Co cal, cunha mesma páxina web, todo o mundo, ou a maior parte de persoas, podría acceder a ela, podría funcionar con ela e utilizala o máximo.
Xa. Moitas veces pensamos, cando pensamos en persoas con discapacidade, pensamos pues, en postos de traballo adaptados e, por tanto, tamén a informática pues, adaptada a estas personas, pero pensamos menos nos usuarios, ¿no? Es decir, entendemos isto casi como unha cuestión relacionada directamente co mundo laboral, pero moitas veces pues, a maioría das persoas non reparamos que hai ciudadanos e ciudadanas, falabas de eso, de un 20%, que pues teñen de alguna maneira cercenada, capada a súa posibilidade de facer cousas tan elementales como antes comentabas, pues eu que sei, ler as noticias a través de un periódico online ou demais, non? O vosso traballo, entendo que vai dirixido a facer pois isto, tanto aplicacións como programas informáticos para facer accesible isto a todo o mundo, pero que por tanto teñen que ser implementados, entendo, dende a administración pública, non?
Ou financiados.
Estamos a falar na administración pública, pero tamén a normativa empresa, tamén claro. Obriga a que as empresas privadas tamén sexan accesibles. O noso traballo consiste en acompañar durante o proceso do proxecto de creación dun novo sitio, unha páxina web, ou tamén no aspecto de que se xa existe unha página web que existe, nos entraríamos a auditar esa página web e diríamoslle ao propietario da página web, se xa administración pública ou se xa unha empresa privada, cales son as cousas que ten que modificar para que a súa página web poda chegar a toda esa xente que agora mesmo, por ser non accesible, está deixando atrás, ¿no? Non pode acceder a esa página web.
Xa, pero desarrollades vosos programas ou, digamos, o que facedes é orientar, en este caso, as empresas ou as institucións?
Nos non desenrolamos, non somos programadores, non somos expertos en accesibilidade. O que facemos é, se fose necesario, que claro que daríamos as liñas de código para que o programador poida implementalas, pero nos entramos máis na parte do que é diseño, na parte de chequear, validar que a página web cumpre coas directivas de accesibilidade que existen e poida ser utilizada por todo o mundo. Nos conta tamén, perdona, que hai moita xente que pensa que añadindo unha aplicación, un widget, porque non sei se tive hecho oportunidade de entrar na unha página web que teña esas aplicacións que se ven nun lado da pantalla, que como pincha aquí e facemos a página web accesible. Pois, nós o que facemos é facer realmente a página accesible, porque esas programiñas que existen, moita xente pensa que pode facer a súa página web accesible, pero realmente non é así. Esas programiñas o único que fan é modificar partes da página que a xente con discapacidade xa pode modificálos eles.
Xa.
Pense xa co navegador ou co sistema operativo ou coas tecnoloxías de asistencia que eles teñen. Entón, gustaríame facer público que eses widgets que lle chaman de accesibilidade en realidade non sirven para facer unha página web accesible.
Por tanto, decíamos que digamos deste traballo non só se benefician as persoas con discapacidade. Antes comentabas que unha página web accesible non só é navegable por persoas que teñen algún problema, algún tipo de discapacidade, senón que tamén está diseñada para que poida ser utilizada de xeito sencillo, a veces por persoas que non teñen ese tipo de discapacidade, pero que ás veces en determinadas circunstancias, pues temos dificultades tamén para acceder, non?
Sí, teñen valores que fan que sexa moito máis sinxelo de utilizar. Por exemplo, unha página web, como falábamos antes, accesible, os seus vídeos terán subtítulos. Pero tamén o seu contido terá un alto contraste, ou al menos un contraste suficiente, entre textos e fondos, ou entre botóns e zonas que non son botóns. Co cal será moito máis sinxelo diferenciar as distintas partes da página web. Terá unha estructura lógica. Co cal, unha persoa que navega na página web non pode mirar a página web, saberá perfectamente onde está e que parte pertence a que parte da página web. Todas as súas imaxes terán etiquetas. Co cal, será moito máis sinxelo cando estás buscando unha imaxe en concreta ou un vídeo concreto atopar esa página ou ese vídeo. Co cal, tendo unha página web accesible, todos, en casi todas as circunstancias, estamos beneficiados por esas características únicas que ten unha página web accesible.
Escoitándote, daba a impresión de que queda ainda moito camiño por percorrer, non tanto na administración pública como na empresa privada, queda moito camiño que andar ainda para realmente ter ou que este, digamos, normalizado a accesibilidade, neste caso das páxinas web, non?
Pues,
hai bastante camiño ainda por percorrer.
Sí, estás no certo, tens toda a razón. Moitas, sí, as grandes empresas sí que teñen en conta a accesibilidade. Se pensamos nas empresas como Amazon ou Google ou Microsoft, evidentemente que a teñen incorporado, pero sí que hai moitas outras empresas que a mellor non se dan conta da importancia ou da necesidade de ter unha páxina web accesible e ao mellor non incorporan, non, na súa estrategia de crecemento. Aínda que por non ter unha páxina web accesible están perdéndose un 20% de potenciais compradores dos seus dos seus produtos ou dos seus servicios. Tamén pódese pensar que unha páxina web que é accesible, ou imagino eu que pensarán que unha páxina web accesible será unha páxina web teñada para xente con discapacidade, pero a verdade é que non é así, porque a maior parte das actuacións de accesibilidade non son visibles. Porque cando falamos dunha páxina web accesible, a maior parte das cousas de accesibilidade están para axudar a xente que necesita tecnoloxía de asistencia.
Claro.
É dicir, que son etiquetas que lle falan, fan que o dispositivo lle fale a persoa cega ou con problemas de visión. Co cal, a túa páxina vai estar igual de bonita. O único que como falamos nós os clientes, o único que pode modificarse un pouco é o que falábamos dos colores. Dos colores e das superficies activables, os botóns, que teñan un tamaño suficiente para que unha persoa que o mellor non é moi diestra a pulsar, pois poda pulsar nel e non pulsar no outro botón. Pero o que a apariencia da páxina web será tan bonita como o diseñador da páxina web queira que sea.
Xa. Vou dicir que se o diseño da páxina está atractivo, seguirá sendo atractivo, claro. Non por ser accesible, deixará de selo.
Exactamente, sí.
Breixo, falta, por tanto, ao mellor un traballo tamén de concienciación, non? Nese sentido, para que, neste caso, tanto as administracións como a empresa privada, digamos, que lle dé máis importancia ao feito de que as súas páxinas señan páxinas accesibles. É dicir, facerlle entender, en este caso, que a importancia de facer que a súa páxina seña accesible.
Aí é onde estamos, digamos, dedicando máis do noso tempo, non? A facer un pouco, pois, de concienciación, de divulgación da importancia da accesibilidade, non? Porque moita xente, ou a maioría das persoas, non saben o que é, nin o que significa, nin todo ben que lle pode facer a xente en xeral, non solamente as persoas con discapacidade. Entón, é moi importante a labor, por exemplo, que estamos facendo agora, pois de falar coa xente, de explicar que o que é, por que é importante que as páxinas web sean accesibles, e por que non debería ser unha opción, senón unha necesidade, ou aplicar a accesibilidade nas nosas páxinas web. Precisamente por iso, non? Para non discriminar a xente porque esa xente teña algún tipo de discapacidade, senón que todos podamos utilizar as páxinas web na súa totalidade.
Claro. Pois, Breixo, eu creo que tedes un gran traballo por diante, digo, porque hai unha evidente necesidade de mellora, en este caso, pois, na accesibilidade da maioría das páxinas web, tanto, como decíamos, na administración pública como tamén na empresa privada. Espero que teñades moito éxito e que, bueno, isto consiga desconvencer a moita xente da importancia de ir mellorando esas páxinas, non?
Sí, moitísimas gracias. Sí, a verdade é que unha tarea moi, moi bonita, un pouco complicado, pero sí, cando a xente aplica accesibilidade, dase conta de dos grandes beneficios que ten, da importancia de que todo o mundo, pues, poda acceder a internet, poida informarse, poida realizar as compras, porque a mellor tampouco pensamos nas dificultades que pode ter unha persoa se non pode comprar a través de internet, unha persoa con discapacidade, de salir á calle, ter que coller ao mellor un autobús, baixar do autobús se non se equivoca, ir ata o supermercado e atopar ali o produto, cando sería moi sinxelo que pudera facer no internet, porque realmente internet naceu sen barreiras. As barreiras que existen no internet son barreiras que lle impuxemos nós e non deberían de existir.
Por certo, Breixo, Global Quality Solutions é unha empresa de aquí, non? Sodes galegos? Sodes unha empresa que...
Sí. Todos os fundadores da empresa somos galegos, Moi orgullosos das nosas orixes.
Claro, claro. No, digo porque a moitas veces pensamos que todos nos ven, ten que vir de fora. Bueno, pues aquí hai tamén xente con ideas e con creatividade suficiente para sacar adiante cousas como esta. Odito Breixo, pois moitísimas gracias por atender a chamada de Radio Leiros, por contarnos estas cousas tan interesantes e, bueno, pois moito éxito na vosa labor.
Bueno, moitas gracias a vos por interesarvos por isto, que a verdade que é moi importante.
Claro que sí. Gracias. Gracias, hasta outra ocasión.
Pois así nos imos, así rematamos esta outra mirada de hoxe. Desde martes, día 16 de novembro, mañá, mércores, volveremos a botar outra mirada ao mundo. E será dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como cada día, convidámonos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.